В седмицата на Дарик Радио Константин Вълков е с вас, Деси Бушнакова, сега преподавател в Нов български университет. Здравейте!
Здравейте!
Ние ще си говорим за думите, за езика, за речите на Румен Радев. Той произнесе две тази седмица. Едната беше в Народното събрание, другата предавахме пряко. Тя се случи на площада пред Александър Невски. Преди речите, преди думите, преди изказа му, все пак няколко думи минаха месеци от визуалната му реч, ако мога така да кажа, юмрука, който се оказа знаковия символ, без който всичко това сега нямаше да се случи, или...
Мисля, че той беше начало. Не знам дали ако беше показал друг жест, а не юмрук, щяхме да имаме същите обстоятелства, но при всички случаи този жест се приема за начало на една вълна, която след дълго ходене по улиците на много хора, протести за това, че протестират и затварят кръстовища, три избори плюс президентски за една година, стигнахме до това, до което сме в момента като положение.
Речи като тази за встъпване във втори мандат, често сме виждали в чуждите медии, се анализират до последната дума, колко пъти е определено консенсус, колко пъти диалог, колко пъти мафия или авторитаризъм. Преди да преминем през вашия анализ, до каква степен напускането на залата на ГЕРБ беше оправдано, когато той говори за мафия и за авторитарно управление?
Аз покрай ситуацията, в която се намира света, в крайна сметка си дадох на себе си обяснение, че ние като хора, не само българите, не сме много добре научени да слушаме мнения, които не са нашите. И всичко, което не е нашето...
Пак да ги разбираме.
Всичко, което не е нашето, то не се чува. За да можем да ги разберем, ние първо трябва да ги чуем. И като човек, който се занимава с комуникация и с PR, винаги казвам, в определението за PR се казва взаимно разбиране, не обичане. Тоест, аз мога да разбера един човек и да не се съглася с неговата позиция. Но трябва да се опитам да го чуя, за да мога да го разбера и след това да се съглася или да не се. Ние имаме проблем изобщо с чуването. Ние не се чуваме какво говорим. И по тази причина не можем да се разберем. Разбира се, заявявайки с юмрука началото на всичко, което се случи, имайки в ясното си съзнание и в публичното пространство, че този юмрук е срещу определена партия и нейния начин на управление, тази партия нормално, от чисто човешка гледна точка, когато говорят недобри неща за мен, аз ставам и си тръгвам. Въпросът е, че ние имаме много неща да решаваме и не можем да ги решим сами. И някак си трябва да намерим начин да говорим и да намерим това, което ни свързва, и след като го постигнем, вече да се караме за доизкусоряването на нещата. И не мисля, че едното и другото е начин към диалог.
В речта му от сряда пред Народното събрание, на което вие сте направили анализ, аз дори ще ви помоля и отделни пасажи да прочетете, които анализирате, но нека да започнем от общата статистическа, дори ако щете.
Един ваш гост преди мене каза, беше бъбрива. И аз съм си отбелязала, че освен, че 8 страници, така разпечатано широко, защото аз обичам да ми е широко, като го разпечатвам, 29 минути за мен е прекалено дълго. Мисля, че сега паметта ми може и да ме излъже, но мисля, че съветникът на Роналд Рейган беше казал, че един президент има право да говори повече от 10 минути при обявяване на война. Като изключителен фен на формата TED, там има едно изискване 18 минути и това изискване не е породено от нещо друго, а от изследване на нивото, на което човек може да задържи вниманието си и активно да слуша. Тоест 29 минути за мен е прекалено дълго. Едни хора, половината от които са заявили, че са против теб, да си мислиш, че те могат да те изслушат. Така че аз, ако трябва да го съветвам, бих му казала 15 минути, както казвам и на други хора, които обучавам. Ако трябва да говорите 10, подгответе се за 8, защото като сте на живо, то винаги има повече емоция и се удължава.
Но пък от друга гледна точка, така наречените годишни отчети за състоянието на Съюза в Щатите, често са и над един час. Разбира се, там има отчетност.
Кой ги слуша и какво запомняме? За мен тази реч, не тази конкретно, а по принцип този тип речи, би трябвало да зададе по-скоро визия за напред, защото ние отчета, ако не сме го харесали, нямаше да го преизберем. Тоест, самия факт, че имаме преизбиране, означава, че отчета поне публично от хората е прият за приличен.
Е парафиран.
Е парафиран. От тук насетне аз искам да знам на къде. А сега на къде, както се казваше. И честно да ви кажа, мен не ми стана ясно а сега на къде.
Какво друго откривате?
Това, което е така за мен интересно и още повече ми е интересно, че медиите звук не издадоха по темата. Имаме споменаване на проблема със свободата на медиите на три места, на две места. Кривото огледало на медиите, корупцията в медиите, което за мен от медийна гледна точка в една такава реч и мълчание е странно. Най-често споменаваната дума е развитие.
Да, и ние не бива да го подминаваме толкова, да. Защото е факт, че за тези, които са слушали речта, може би защото ние работим в медии, но все пак това беше тънката червена линия, така наречена, която се появяваше на равни интервали от време в цялата реч.
Така че за мен свободата и ролята на медиите в демократичните процеси е изключително важно. Самия факт, че така присъства и в началото, и в края на речта, означава, че и за президента е важен, е важна. И моя въпрос е и какво правим? Тоест, ние знаем, че имаме проблем със свободата на медиите, безкрайно дълги години назад във времето, последните няколко, и какво правим? Това, което на мен ми направи впечатление, освен развитие, развивам, което е хубаво, има движение. Култура, културно е другите думи, които често се повтарят. Не знам дали ви е направил впечатление, като сте я слушали, защото те са скрити между дългите изречения, но наред с такива модерни чуждици имаме поне за мен любими български думи.
Кои са те? Ще се радвам.
Ето сега ще ви кажа: добруване, негодуване, прокудиха, съдбини, шири, отприщи, това, съкрушен, подем. Това са такива народни думи, които в цялата тази реч битуват заедно с едни други, за мен, странни думи. И дори питах няколко човека, чували ли са ги, защото аз не знаех, че имаме такива думи, като икономизация, проектна готовност, динамизира, ескалира. Така че от една страна имаме народен човек с хубави български думи, защото аз добруване много я обичам. То добруването е свързано и с негодуване горе-долу.
Но не сте ги чували често, аз признавам също.
И в същото време имаме мафиотизация, имаме схемачийство, имаме антимафиотски консенсус. Искаме корупцията да бъде съкрушена. Аз не искам да бъде съкрушена, аз искам да бъде превърната в част от миналото и искам да имаме нетърпимост към корупцията, защото за мен проблема с корупцията е от една страна хората, които искат да корумпират, от другата страна хората, които са готови да бъдат корумпирани. И толерантност в публичното пространство и в поведението и на двете страни. Понеже сега само хуля, искам да кажа няколко много любими за мен неща.
Може дори да прочетете наистина.
Които може би са пропуснати, но аз като човек, който се занимава с образование, съм изключително щастлива, че в тази реч се казва така: за квалификация на преподавателите и изграждане на критично и творческо мислене в училището. Аз за това се боря, откакто имам деца, които ходят на училище, защото в момента нашата образователна система не работи нито за критично, нито за творческо мислене. Но това е едно изречение, което според мен някъде така ще потъне. За мое най-голямо съжаление, пиара отново е нахулен в тази реч, защото се казва така: пазарът и пиарът не могат да компенсират липсата на работещи социални механизми. И тук пиара, според мен, отново имаме проблем, защото не сме обяснили достатъчно добре на никого, че пиара може да комуникира, той не създава. Тоест, ние сме консултанти на едни хора, които искат по-добре да бъдат разбрани. Но те трябва да вземат решението какво ще направят. Пиара не може да направи вместо неговия, но ние пак сме ухолени. И другото, което за мен наистина е важно, е, че най-важното нещо в тази реч се споменава в едно изречение накрая и на мен не ми става ясно кое. За мен тази реч би трябвало да обедини хората около мечтата ни за България, която не знам каква е общата ни мечта. И тя е в края и той казва: президента, така убеден съм, че можем да преодолеем кризите и да сбъднем мечтата си за България. Обаче, коя е нашата мечта? Защото той говори за някои неща, които трябва да оправим. Демографската криза, но за мен това не е мечта. Това е цел, която, задача, която трябва да решим. Справяне с бедността, по-добър живот, духовно развитие, суверенитет, национални интереси. Но коя е нашата мечта? Аз много често и самите студенти питам, коя е нашата мечта? И няма да споменавам името на човека, който го каза в едно предаване, защото не помня дали каза G7 или G20, но той много смело каза: представете си, ако нашата обща мечта е България в G7 или в G20. И тогава всичките ни действия са подчинени на една точка, към която всички вървим, независимо как си представяме, че ще стигнем до там. Така че аз си мисля, че имаме нужда от мечта, защото имахме мечта за НАТО, влязахме в НАТО, имахме мечта за Европейски съюз, влязахме. Коя е нашата следваща мечта?
Вашите студенти какво казват?
Те имат различни виждания за мечти и тук имаме разлика между какво е мечта, какво е цел, задача. Та, моята мечта, винаги съм казала, е да живея в държава, в която не ме интересува кой е министър-председател. Толкова добре работят институциите и всеки си знае работата, че аз няма нужда да се интересувам и мога да върша своята работа без да следя какво е станало в Народното събрание.
А мечта, която има някаква цел в нея?
Ами, аз наскоро имах щастието да се върна в един любим мой град, който като дете бях посещавал, защото беше от разрешените, т.е. в социалистическия лагер. И много ме беше страх да се върна в Краков, за да не се разочаровам, защото имах много хубав спомен от този град с замъци и запазена архитектура. И това е един град, който тогава беше красив и сега е красив и привлича хора от цял свят. Тоест, моята мечта е Българията е толкова хубаво за живот, че да идват тук хората, защото е хубаво и да живеят, а не защото данъците са ниски и живота на стандарт могат да харчат по-малко от парите, които изкарват. Искам да идват тук, защото е хубаво, защото ние по принцип сме отворени и добри хора, и можем да направим много неща, ако спрем толкова силно да мразим и се сетим, че имаме способност и силно да обичаме.
От речта, която прочетохте и която нашите слушатели са чули или са имали възможност също да прочетат, и след двата успешни служебни кабинета на правителството и високия рейтинг на президента, за какво ще бъде изкушен той през втория си мандат? Какво да направи, какво да постигне, за да, грубо казано, да остане в историята?
Вчера Андрей Райчев много хубаво припомни, че всъщност втория президентски мандат е малко по-различен. Или иначе казано, дори да е успешен, дори да не успешен, преизбиране няма.
Той е последен.
Той е последен и от тук насетне той е това, с което ще остане. Към момента президентът успя да влезе в роля, в която поне до сега президентите не бяха влизали. Успя да заеме позиция, която за някой е спорна, други твърдят, че той не е имал право да заема позиция, но той го направи. И от тук насетне искам да видя дали това, за което той каза, че ще се бори, наистина е нещо, за което ще се бори. И все пак искам да спомена нещо хубаво. Все пак не малко пъти, повече от поне до сега, което съм чувала, президентът благодари, спомена за съвместната работа с вицепрезидента Иляна Йотова, което е така добър жест за един тандем, защото ние много често забравяме, че има вицепрезидент и президентската институция не е президентът, а е целият екип, който работи. Така че аз си мисля, че той има желание да работи за нашето добруване. Не знам дали ще изтърпи нашето негодуване.
Тъй като ние тук в Дарик от доста време се занимаваме, било то с най-хубите български думи или с думите на годината, все пак ще ви помоля за финал. Вие сте преброили колко са използвани някои думи, за да ги прочетете с съответния им брой, защото това наистина е интересна
сега, аз,
справка. Сигурност, без да претендираме за абсолютна точност.
Развитие, развивам. Култура, културно.
Са
12, най-много. 12 има развитие, развивам. 8 пъти култура, културно. 8 пъти власт. 7 пъти консенсус. 5 пъти Иляна Йотова. 5 пъти
това, за което говорите.
Корупция. 5 пъти решения. И 3 пъти моят най-наболял проблем, свободата на медиите и как ние живеем с това нещо. И пак казвам, на мен много ми харесват и съдбини, и добруване, и неготуване, отприщи, съкрушен, такива хубави български думи. Има и чуждици, които не всички ги разбирам, но пък човек не може да знае всичко.
В седмицата на Дарих Радио, Десислава Бушнакова, преподавател в Нов български университет. Много ви благодаря наистина.